Expense ของอัคดาพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และท่านจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปเปิ้ลช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพที่เช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปเปิ้ลช็อป
อะไรอะไรก็แอปเปิ้ลช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะเจ้านายแอปเปิ้ลช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปเปิ้ลช็อปเขาจัดให
้แอปเปิ้ลช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินทรัลสแควร์ชั้นดีในโซนไอทีโทรศัพท์027218264
aptagroup.com
apta สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนกไม่บานปลาย
aptagroup.com
apta
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
apta ประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
aptagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่จากพิมพ์นิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้พิมพ์นิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
พิมพ์นิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสื่อพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทพิมพ์นิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
ฟริตเฟรมของอัตตาแค่ฟริตก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟริตเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
ข้อเหนือนะคะที่จังหวัดแพร่ซึ่งถือได้ว่าเป็นประตูสู่ภาคเหนือบางท่านก็เลี้ยวไปทางซ้ายไปเชียงใหม่ไปลำปางนะคะบางท่านก็เลี้ยวไปทางขวาไปน่านไปเชียงรายนะคะแต่จังหวัดแพร่นั้นทุกๆเทศกาลยังค่อนข้างจะเงียบสงบแล้วก็เป็นสถานที่ที่เหมาะอย่างยิ่งนะคะสำหรับท่านพาครอบครัวไปพักผ่อนไปสัมผัสบรรยากาศของอาณาจักรล้านนาในอดีตซึ่งก็จะมีความแตกต่างไปจากน่านแตกต่างไปจากลำปางแตกต่างไปจากเชียงใหม่ค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกันถึงสถานีรถไฟบ้านปินนะคะซึ่งตัวอาคารเนี่ยเป็นแบบบอเรียนท่านที่อยากจะไปเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากหลวงชัยหรือไปตรงๆจากกรุงเทพก็ได้นะคะที่สถานีรถไฟบ้านปินแล้วก็ไปเที่ยวที่อำเภอรองกันค่ะอำเภอรองยังไม่หมดนะคะเพราะว่าคุณธีรภาพบอกว่าอำเภอรองยาวที่สุดลองสตอรี่เลยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันต่อนะคะว่า นอกเหนือจากพระโบราณนอกเหนือจากศิลปินแห่งชาติและนอกเหนือจากสถานีรถไฟที่สวยงามแล้วเนี่ยนะคะอำเภอรองยังมีอะไรอีกครับคุณภาพครับ
ที่อำเภอรองนั้นวันนี้ผมจะพาท่านผู้ฟังไปที่วัดแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่อำเภอรองวัดท่าสีดอนธรรมนะครับที่วัดแห่งนี้นั้นผู้คนจำนวนมากเนี่ยนอกจากจะไปกราบไหว้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้แล้วเนี่ยก็จะมักไปชมพระพุทธรูปองค์หนึ่งนะครับก็คือภาษาเหนือใช้คำว่าเจ้าพระโต้คำว่าพระก็คือมีดพระนั่นเองที่ใช้คำนี้หมายความว่าเป็นพระพุทธรูปไม้ที่ช่างหรือว่าสลาแต่ละนายใช้มีดอิโต้ครับซึ่งเป็นมีดที่ไม่ควรจะมาทำงานละเอียดนะแต่ว่ากลับมาแต่สลักเป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยงามขึ้นมาได้ก็เลยเรียกว่าพระเจ้าพระโต้เป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยนะครับหน้าตักก็กว้างประมาณสัก2ฟุตนะครับสูงประมาณ4ฟุตซึ่งก็มีความสวยงามแล้วก็มีทำไว้ทั้งสิ้น5องค์นะครับแต่ว่าถูกยกไปที่หายไป2องค์นะครับก็ยังเหลืออีก3องค์ไปชมที่ได้ที่วัดพระธาตุศรีดอนธรรมนะครับวัดศรีดอนธรรมซึ่งเป็นสถานที่ที่มีเป็นสถานพระธาตุห้วยอ้อนะครับอยู่ที่วัดศรีดอนธรรมนะวัดแห่งนี้มีพิพิธภัณฑ์พื้นเมืองที่สวยมากนะครับแล้วก็เป็นสถานพระเจ้าพาโต้อยากให้ไปชมกันนะครับว่าขนาดใช้ที่อีโต้เนี่ยนะครับที่เอาไว้ทำครัวหรือว่าเอาไว้ทำอะไรที่เป็นงานหนักๆกลับมาทำงานที่เหลือได้นอกจากนี้แล้วเนี่ยตรงใกล้ๆกับตัวองค์พระธาตุห้วยอ้อหรือว่าภายในวัดศรีดอนธรรมยังมีระฆังที่ทำมาจากลูกระเบิดและเป็นต้นเหตุของวลีที่เคยพูดกันมาแต่สมัยโบราณกาลนะครับว่าแพร่แห่ระเบิดพวกคำนี้ในสมัยก่อนนั้นเขาบอกว่าอาจจะมีเรื่องกันได้คนแพร่ถือด้วยว่าถ้าใครพูดคำนี้ขึ้นมาเป็นการดูถูกเขาว่าเขาไม่ฉลาดหรือว่าฉลาดน้อยเพราะว่าล่ำลือกันว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนั้นมีลูกระเบิดทิ้งลงมานะครับโดยกองทัพสมรภูมินะครับทิ้งลงมาเพื่อที่จะดักไม่ให้กองทัพญี่ปุ่นใช้เส้นทางรถไฟสายเหนือนั้นเข้าไปยึดเชียงใหม่แล้วก็เชื่อมต่อไปสู่พม่าตามแผนการที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าแห่งเอเชียหรือว่าเป็นที่ใหญ่แห่งทวีปเอเชียแต่ว่าเมื่อทิ้งระเบิดมาแล้วเนี่ยมีระเบิดบางลูกที่อาจจะด้านนะครับไม่ระเบิดคนแพร่ก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับเห็นระเบิดไม่ระเบิดก็ไปช่วยกันยกไก่เกวียนแต่อะไรมาแห่แหงกันมาแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นมาจนกระทั่งมีคนตายไปเยอะแยะมากมายดังนั้นนี่คือเป็นเรื่องเล่าในเชิงดูถูกกันนะครับในสมัยโบราณเพราะนั้นเวลาที่ขึ้นไปทางเหนือแล้วใครพูดคำว่าแค่แห่ระเบิดนี่ดูไม่ดูตามม้าตาเรือนี่นะครับก็อาจจะทะเลาะบอกแว้งกันได้เหมือนกับถ้าเกิดว่าไปถึงเชียงรายนะครับแล้วไปพูดไปล้อเล่นกับเพื่อนๆว่าห้องแถวไหลเนี่ยคนเชียงรายก็อาจจะโกรธได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นคำดูถูกในจินตนาการที่ว่าตอนนี้รถไฟนั้นจากเชียงรายที่แค่แล้วเนี่ยก็พุ่งไปทางที่ตะวันตกไปสู่เชียงใหม่ไม่ขึ้นไปทางเหนือไปสู่เชียงรายทำให้คนเชียงรายไม่เคยเห็นรถไฟพอมาเห็นรถไฟเข้านะครับเห็นคล้ายๆมันเป็นห้องๆนะครับโบกี้รถไฟเนี่ยเป็นห้องๆแต่ว่ามันเคลื่อนไหวได้นะครับหรือว่ามันเคลื่อนที่ได้ก็เรียกว่าเป็นห้องแถวไหลถ้าไปจังหวัดน่านแล้วพูดคำว่าข้าวหลามแก้งคนน่านจะดูโกรธเหมือนกันว่าไปดูถูกเขาว่าในสมัยโบราณนั้นหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนั้นยังไปไม่ถึงจังหวัดน่านเพราะจังหวัดน่านนั้นเป็นจังหวัดที่อยู่ไกลมากพอคนจังหวัดน่านมาเห็นหลอดฟลูออเรสเซนต์เนี่ยมันคล้ายๆข้าวหลามนะครับแต่มีแสงสว่างออกมาได้ก็เลยเรียกข้าวหลามแก้งประมาณนี้นะครับ
ค่ะ
นี่เป็นคำที่ในสมัยโบราณที่เขาใช้ดูถูกกันครับคุณจ๋าครับ
ค่ะแต่ว่านะคะในความหมายที่ดูถูกนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคนแพร่เองเนี่ยนะคะเขามีเรื่องราวที่เป็นวีรกรรมใช่ไหมคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นตำนานที่ในยุคหลังมาเนี่ยนะครับเริ่มมีการเล่ากันอย่างแพร่หลายมากขึ้นทำให้คลิปที่ติดจากการที่มันเป็นคำเชิงลบนี่นะครับมาเป็นเรื่องในราวในเชิงบวกได้เลยนะครับถึงขั้นที่ว่าปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่เนี่ยไม่โกรธนะครับแต่พูดว่าแพร่ระเบิดนอกจากไม่โกรธแล้วยังเป็นการเหมือนว่าเป็นการย่อมว่าคนแพร่ฉลาดซะด้วยซ้ำถึงกับมีร้านกาแฟที่ชื่อว่ากาแฟแพร่ระเบิดนะครับขนาดนั้นเลยเรื่องราวมีอยู่ว่าในเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองที่สุดลงไปแล้วเนี่ยนายหลงมโนมูลนะครับซึ่งเป็นคนงานรถไฟสถานีรถไฟแข่งหลวงซึ่งก็เป็นสถานีรถไฟที่ขี่ใต้กับแม่ปิ่นอำเภอรองนี่นะครับได้พบซากระเบิดจำนวน3ลูกที่แฝงสารพันธุ์นำมาทิ้งเพื่อทำลายสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำยงตรงปากลำห้วยแม่ซ่านะครับเพื่อสกัดการใช้เส้นทางรถไฟของทหารญี่ปุ่นในการเดินทางและก็ลำเลียงอาวุธ ตลอดจนกระทั่งเสบียงอาหารเนี่ยขึ้นไปสู่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะข้ามแดนไปสู่ประเทศพม่านะครับระเบิดที่พบนั้นเป็นระเบิดที่ไม่ทำงานนะครับจึงได้ใช้ช้างของนายมาสุภาแก้วกับนายบุญมาอินปันตีนะครับซึ่งรับจ้างชักลากไม้เนี่ยมาชักลากเอาระเบิดขึ้นมาจากลำน้ำยมแล้วมีความสามารถในการตัดส่วนหางระเบิดเอาดินปืนออกทำให้ไม่เกิดระเบิดนะนอกจากไม่เกิดระเบิดแล้วชาวบ้านที่ยังมาดูนั้นยังขอดินปืนไปห่อเป็นแท่งเพื่อใช้ไปเป็นเครื่องมือในการระเบิดปลาส่วนซากลูกระเบิดนั้นบุคคลทั้ง3คนก็คือนายหลงนายมาและนายบุญมานั้นแบ่งกันเป็นคนละลูกเอามา3ลูกใช่ไหมครับก็แบ่งกันคนละลูกเอาใส่เตียงลากเอาไว้ที่บ้านนะครับเอาตั้งไว้ที่หัวบันไดบ้านเพื่อเอาไว้ใช้ใส่น้ำล้างเท้าครับต่อมานะครับครอบครัวดุลสารธรรมนะครับท่านเจ้าวาดวัดศรีบางจำได้มาบิณฑบาตที่บ้านนี้แล้วก็เห็นซากลูกระเบิดลองข้อดูก็ยิ่งมีเสียงดังกังวานดีนะแทนที่จะมาไว้ใส่น้ำล้างเท้าเนี่ยกู้เอาไปทำเป็นระฆังดีกว่าไหมนะครับจึงได้ขอบิณฑบาตซากลูกระเบิดนั้นนะครับนำเอามาเป็นระฆังโดยเมื่อถึงงานประเพณีนักการพระธาตุห้วยอ้อในพุทธศักราชยี่เป็งเดือนพฤศจิกายนหรือว่าในช่วงของลอยกระทงภาคกลางนี่นะครับชาวบ้านก็เลยจัดขบวนแห่อย่างใหญ่โตนะครับมีคล้องมีกองตีกันอย่างสนุกสนานเพื่อที่จะแห่ซากลูกระเบิดดังกล่าวมาถวายให้กับวัดศรีดังคำเพื่อใช้เป็นระฆังอันเป็นที่มาของคำว่าแห่ระเบิดนั่นเองครับคุณลิบาครับ
ค่ะแพร่แห่ระเบิดอันนี้เนี่ยนะคะเป็นแพร่เชิงสร้างสรรค์นะคะเพราะว่าก็มีเรื่องเล่าจากฮิโรชิมะเหมือนกันนะคะว่าในยุคสงครามโลกครั้งที่สองนั้นเนี่ยมีคำกล่าวว่าต้องเอาโลหะทุกชนิดเนี่ยนะคะมาทำอาวุธในสงครามไม่ละเว้นแม้แต่ระฆังของวัดนะคะแต่ว่าคนไทยเราเนี่ยนะคะเอาระเบิดที่เป็นอาวุธสงครามเนี่ยแหละค่ะมาทำระฆังของวัดกันนะคะนี่คือกิจกรรมที่แตกต่างกันนะคะค่ะคำว่าแพร่แห่ระเบิดคุณธีรภาพก็ไขข้อข้องใจให้ดิฉันและท่านผู้ฟังได้ทราบแล้วนะคะว่าไม่ได้มีความหมายเชิงลบส่วนความหมายเชิงลบที่เกิดขึ้นนั้นก็น่าจะเกิดจากคนอีกจำนวนหนึ่งเห็นว่าเปลือกหุ้มระเบิดเนี้ยนำมาใช้ประโยชน์ได้แต่อาจจะไม่มีความรู้พอเมื่อนำลูกระเบิดมาแล้วยังไม่ได้มีกระบวนการที่เอาดินระเบิดออกแล้วก็ตัดชนวนออกเนี่ยนะคะจึงทำให้เกิดการระเบิดแล้วก็มีการเสียชีวิตขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจทุกๆท่านนะคะว่าแม้กระทั่งระเบิดหรือพุที่เราเล่นกันในช่วงเทศกาลนั้นก็ยังมีอันตรายอยู่เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นต้องใช้ด้วยความรู้แล้วก็มีความระมัดระวังนะคะค่ะคุณธีรภาพคะเรื่องเล่าเมืองรองนี่น่าจะยังมีต่ออีกไหมคะหรือว่าหมดแล้วคะ
ครับเมืองรองเนี่ยก็ยังมีอีกหลายจุดนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อพูดถึงแพร่แห่ระเบิดนี่นะครับเรื่องหนึ่งก็คือว่าอยากจะเรียนว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้คำนี้จะเป็นจะกลายมาเป็นเรื่องราวในเชิงบวกแล้วก็ตามแต่ว่าก็ต้องเข้าใจนะครับว่าคนท่าคนแก่ชาวจังหวัดแพร่ที่ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนนะครับคือหมายความว่าไม่ได้อยู่ที่อำเภอรองแล้วไม่รู้จักเรื่องราวของนายหลงนายบุญมาอะไรนี่นะครับเขาก็ยังคงมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้มีเชิงลบอยู่เพราะฉะนั้นถ้าท่านไปจังหวัดแพร่แล้วก็เจอคนแก่คนท่าอะไรก็ต้องระมัดระวังนะครับถึงต้องจะพูดคำนี้นะเพราะว่าบางทีท่านยังไม่ได้ทราบเรื่องเหตุข้อมูลใหม่นี่เป็นประเด็นหนึ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเมื่อพูดถึงแพร่ระเบิดแล้วเนี่ยเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันก็คือว่าท่านผู้ฟังคงจะพอทราบแล้วนะครับว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองนั้นประเทศไทยเนี่ยเกือบที่จะต้องตกเป็นประเทศผู้แพ้สงครามด้วยนะครับเพราะว่าเราให้การสนับสนุนญี่ปุ่นถูกไหมครับแต่ที่เราไม่ในสุดแล้วเราไม่ต้องตกเป็นประเทศผู้แพ้สงครามเพราะว่ามีการพิจารณาว่าแม้ว่ารัฐบาลไทยหรือว่าจะมุ่งต่อจะให้การสนับสนุนหรือว่ายอมให้ญี่ปุ่นผ่านทางแต่มีกระบวนการเสรีไทยลุกขึ้นมาในการที่พยายามที่จะต่อต้านญี่ปุ่นซึ่งกระบวนการเสรีไทยนั้นได้มีการปฏิบัติงานในหลายๆที่นะครับแต่ว่าสถานที่แห่งหนึ่งหรือจังหวัดหนึ่งที่เสรีไทยที่นี่กล้าหาญมากและแสดงบทบาทอย่างยอดเยี่ยมมากก็คือเสรีไทยจังหวัดแพร่โดยเฉพาะบทบาทของสามพี่น้องนามสกุลกันถาธรรมซึ่งเป็นชาวจังหวัดแพร่โดยกำเนิดนะครับนำโดยคุณทองกันถาธรรมได้มีบทบาทสำคัญในการต่อต้านญี่ปุ่นอย่างนี้นะครับจนกระทั่งเป็นที่ไว้วางใจของผู้นำเสรีไทยคนสำคัญก็คือท่านรัชบุรุษเจดีย์พนมยงค์เพราะฉะนั้นนอกจากจะไปที่วัดพระธาตุ หรือทองคำมาเพื่อลองเพื่อดูราคาที่ทำจากเปลือกระเบิดร้านเนี่ยควรที่จะมาดูพิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่นะครับซึ่งอยู่ที่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ก่อตั้งขึ้นมาโดยลูกของคุณทองกันธาธรรมก็คือท่านผู้ชงกันธาธรรมเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพื่อเล่าประวัติอันวีระอาถรรพ์ของเสรีไทยแพร่โดยมีคำฝันว่าจิตวิญญาณและพลังงานของเสรีไทยแสดงให้เห็นถึงความรักชาติและความรักในเอกราชของคนไทยและมีบทบาทในการเพื่อทำให้เสรีไทยไม่ต้องตกเป็นประเทศผู้แพ้สงครามหลังสงครามโลกครั้งที่สองอย่างถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าและน่าไปชมอย่างยิ่งครับเพราะว่าไม่ได้มีแบบมีการในตัวหนังสือให้อ่านอย่างเดียวมีการจำลองด้วยว่าแบบสมัยก่อนนั้นเสรีไทยแท้นั้นต้องไปหลบซ่อนในป่านะครับนอนกินอยู่กันยังไงนอนเตยังไงนะครับรวมทั้งลูกหลานนะครับที่ลูกหลานเสรีไทยนั้นก็ได้มีสถานที่เรียนก็คือมาเรียนที่โรงเรียนจรุณโอทยานในกรุงเทพมหานครนะครับก่อตั้งขึ้นมาโดยเสรีไทยของกรุงเทพมหานครคนสำคัญนะครับซึ่งปรากฏว่าที่นี่ตอนนี้ได้มีเก้าอี้นั่งของนักเรียนโรงเรียนจรุณโอทยานซึ่งคุณผู้ชมกันนาธรรมเนี่ยเคยไปเรียนในฐานะที่เป็นลูกหลานเสรีไทยจากจังหวัดแพร่เป็นตั้งแต่ป.1 นะครับตอนหลังเรียนนี้ได้เลิกกิจการไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็ได้ขอเอาเก้าอี้ที่ตัวเองเคยนั่งเองครับที่นั่งเรียนเนี่ยนะครับมาแสดงไว้ที่ที่ท่านเสรีไทยด้วยครับคุณตาครับ
ค่ะก็เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะถ้าหากว่าไม่มีกระบวนการเสรีไทยในประเทศไทยในช่วงเวลานี้นะคะลองนึกสภาพนะคะถ้าหากว่าเราอยู่ฝั่งเดียวกับญี่ปุ่นและเยอรมันแล้วเราต้องชดใช้นะคะในฐานะผู้แพ้สงครามประเทศไทยจะเป็นเช่นไรนะคะจากคุณประการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เสรีไทยในอดีตได้ทำไว้นะคะก็คุณค่าอย่างยิ่งที่ชนรุ่นหลังจะรำลึกและจดจำไว้นะคะค่ะคุณจิรภาคะในตัวจังหวัดเนี่ยยังมีคุยถึงพิพิธภัณฑ์เสรีไทยแล้วเนี่ยยังมีพิพิธภัณฑ์อีกหลายแห่งนะคะจะค่อยไล่ทีละที่ดีไหมคะ
ครับท่านผู้ฟังครับคุณจิราครับในตัวเมืองจังหวัดแพร่นั้นนอกจากพิพิธภัณฑ์เสรีไทยแล้วนะครับยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าชมอีกหลายแห่งเลยนะครับซึ่งผมอยากจะนำท่านผู้ชมโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ไม้สักนะครับซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนการป่าไม้เคยเป็นที่ตั้งของคณะวรรณศาสตร์ไม้ในสมัยก่อนและที่สำคัญที่สุดคือพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่บนอาคารซึ่งเคยเป็นสำนักงานของบริษัทที่เป็นที่มาทำกิจการไม้สักในเดือนมิถุนายนเมื่อ150ปีที่แล้วน่าสนใจมากๆครับสำหรับหน้าต่างออกมาแล้วผมก็จะพาท่านไปร่วมกิจกรรมที่เรียกว่านั่งสำล้อของคือดีของเรื่องเก่าเล่าขานกันมาแต่ว่าแค่มีบ้านไม้สมทัศน์หยาลวดลายขนมปังถุงสวยงามมากหลายบ้านเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยติดตามกันได้นะครับเราจะพาท่านไปฟังการนั่งสำล้อของเรื่องเก่าเล่าขานกันมาแต่ว่า
ถ้าหากว่าฟังตอนนี้แล้วเอ๊ะตอนแรกเขาคุยกันว่ายังไงนะคะท่านก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ www.dnaradiothai.com วันนี้เราสองคนก็คงจะลาช่วงนี้ไปต้องรับฟังแต่ละท่านมาแอลถึงแล้วตัวโอ้น้ำนี้ไทยก็เมืองแม่น่าอยู่ประตูสุลา